жалғыздық. Құдайға жақындаңдар, сонда ол да сендерге жақындайды. Жақыптың хаты 4-ші тарау 8-ші аят. Бұл жолғы Исаның туылған күні мейрамы қарсаңда адамзатты алаңдататын бір дерт бар – жалғыздық. Бұл бүкіл ғаламдық дерт. Пандемия кезінде карантинде отырып, қоғамнан оқшауланған барлық жастағы адамдар жалғыздықтың азабын сезінді. Көптеген адамдар әлі де үйден жұмыс істейді. Және бұрынғы қауымға барушылардың көпшілігі бет-бе-бет жиналудан бас тартты. Енді біз Исаның туылған күні мейрамын жалғыздықта қарсы алуымызға тура келеді. Ақырда өмір бойы жалғыздықты басынан өткізген сәби жатты. Бала кезінде ол ешқашан балалық шақтағы құрдастарына ұқсаған емес еді. Оны адамдар менсінбей жалғыз қалдырды. Ол ауыр азап көріп, көп қасірет шегіп, жұрт бетін бұрып әкететіндей жиіркенішті адам болып өскен еді. Исайя пайғамбардың кітабы 53-ші тарау 3-ші аят. Оның туған бауырлары оған қайта тірілгеннен кейін сенбеді. Жоқан жазған ізгі хабар 7-ші тарау 5-ші аят. Және елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 14-ші аят. Содан кейін ол дүниенің күнәсін өз мойнына алып өлімге кесілді. Сіз өзіңіздің жалғыздығыңызды оған тапсыруды таңдаған кезде өзгеріс орын алады. Исаның інісі Жақып, Құдайға жақындаңдар, сонда ол сендерге жақындайды деп жазған болатын. Жақыптың хаты 4-ші тарау 8-ші аят. Құрметті Исаның ізбасары, сіз Мәсіхтің денесі деп аталатын жаһандық қауымдастық пен өмір сүруіңіз керек. Иә, бұған қол жеткізу қиын болып көрінеді. Бұл тіпті сіз жасағыңыз келетін тізімнің ең соңғы нәрсесі шығар. Бірақ сіз басқа біреуді жігерлендіре аласыз. Тіпті хабарлама немесе телефон қоңырау арқылы. Және әрине, Исаның туылу мейрамы кезінде дәмді тоқаш алып, досыңыздың үйіне барып, сәлемдесіп, қайту зиян тегізбейтін еді.